habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waafiidnimo isniin ah bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o somaly com idaacadda caawa iyo dunida. waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadka ay abaaruhu barakiciyeen oo weli soo gaaraya xeryaha ku yaala duleedka magaalada Muqdisho.
runtii dadkan duruuf waxaa ka muuqata aad iyo aad u adag. qaarkood waxa weeye ilmo yaryar ayay wataan, qaarna ma garanaysaaye. aad waa dad da'ah oo maaragtay barkood lixaadkii maaragtay naafo ka ah.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan miisaaniyadda Soomaaliya.
lacagaha aynu ku shaqayno masana sanadkan oo kale 988 million oo dollar weeyaan odoriskeena 433 baa ah mashruucyada iyo aabus mishaarooyinka iyo waxyaalaha kale caadiga soconaya 488 waa mashruucyo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha dalka Ruuska Vladimir Putin ayaa isniintan maanta waxa uu ku dhawaaqay guul uu ka gaaray bariga Luhansk ee dalka Ukraine, iyadoo ciidamada dalka Ukraine ay dib uga gurteen fariisinkoodii ugu dambeeyey ee magaalada Lysychansk. ciidamada Moscow ayaa isla markiiba waxa ay u soo jeesteen dagaalka ka socda gobolka Donetsk ee ku xiga, waa qayb ka mid a gobolka Donbas ee horumaray ee uu Putin damcay in uu gacanta ku dhigo intii lagu guda jiray duulaanka Ukraine oo hadda ku beegan bishii shanaad, kadib markii uu horey ugu guuldaraystay inuu afgambiyo dowladda madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski amaba uu qabsado caasimadda dalka Ukraine ee Kiyiv. hogaamiyaasha Afrika ayaa waxa ay cunuqabateen dhaqaale ka qaadeen dalka Mali oo ay horey ugu soo rogeen tallaabada ay qaadeen hogaamiyaasha ururka dhaqaalaha goboleedka Afrika ee loo soo gaabiyay ECOWAS ee axaddii dhacay ayaa waxa ay timid kadib markii hogaamiyaasha militariga Mali ay soo gudbiyeen hindise ku saabsan u guurista dimuqraadiyadda oo muddo 24 bilood gudahooda, kaasoo ay daabaceen islamarkaana ay daabaceen sharci cusub oo doorasho. Mali waxa ay cunuqabateen adag kala kulantay ECOWAS kadib markii militariga uusan raacin qorshayaashii hore ee doorashooyinkii dimuqraadiga ahaa. saraakiisha waqooyiga Hindigana waxa ay sheegeen in ugu yaraan 16 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan caruur ay iskuuley ah ay dhinteen isniintan maanta kadib markii uu shil baabuur uu ku galeen gobolka la yiraahdo Baradesh. mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in baska uu ka baxay waddada islamarkaana uu ka soo dhacay dhul qar iyo buur ah oo jeexjeexan xilli uu ku socday deegaanka la yiraahdo Kulu. kale habeen wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa dib waxa uu soo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka iyo garsoorayaal ay baarlamaanka diideen in ay kalsoonida siiyaan. warbixintan waxaa magaalada Garoowe ka soo diray wariyaha v o eda Nuux Muuse Birjeeb.
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa inta uusan ka dhoofin Garoowe isagoo ku wajahnaa dalka Imaaraadka mar kale dib u soo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare Axmed Maxamed Yuusuf Taaraan iyo ku-xigeenkiisa Nuur Ciise Maxamed iyo garsoorayaal kadib markii ay dib u celiyeen baarlamaanka Puntland oo la filayay inay siiyaan codka kalsoonida maantay. madaxweynaha ayaa digraatada dib u magacaabista xubnahani ku yiri markuu tixgeliyey baahida loo qabo in la dhiso maxkamadda sare ee dowladda Puntland. baarlamaanka ayaa saakay dib u celiyey, diidayna inay kalsoonida siiyaan gudoomiyaha maxkamadda sare ku-xigeenkiisa igarsoorayaal, taasoo ku timid cod gacantaag ah oo baarlamaanka ay ku diideen inay kalsoonida ku siiyaan, sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka. Codayntaasi kadib, Cabdirashiid Yuusuf Jibriil:
codayntii waxay u dhacday sida tan. Kooramku waa 3-4, ogol waa 3-20, diidmo waa 12, aamus waa 9. 3-4 codsaas ku dhanyihin. Sidaa daraaddeed waxaan qirayaa xubnihii maxkamadda sare ee magacownaa madaxweynuhu golaha uu soo gudbiyey inay sidaa kalsoonidii baarlamaanka ku waayeen.
Mar kale ayaa la filayaa in xubnahan uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni dib u magacaabay la horgeeyo baarlamaanka kalfadhiga dambe oo qabsoomaya 6 bilood kadib. Nuux Muuse Birjeer, V O A, Garoowe.
Habe wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Boqolaal qoysas oo kasoo barakacay deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen ayaa toddobaad waliba waxa ay gaaraan xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah ee ku yaala magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in aan weli dadkan aanay soo gaarin wax gargaar ah oo ku filan, iyadoo maalin walbana ay imanayaan 10 qof oo meelo fogfog kasoo lugeeyey. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
dadkan barakacyaasha oo qaarkood masaafo dheer soo lugeeyey ayaa si dhib leh ku soo gaaray kaamuunka barakacyaasha ee ku teebsan kilomitir 13 ilaa deegaanka Lafoole, sida uu ku waramayo mid ka mid a waxgaradka u dhaqdhaqaaqa barakacyaasha dhowaangalka ah.
Walaalow, dad badan baa soo gaaraya xeryaha qaxootiga ee ku yaala ee kaamka Tredisho ilaa Lafoole ilaa Weydow. Dadka waxay kasoo barakaceen Bay, Bakool, Gado iyo weliba shabeellooyinka, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe. Runtii dadkan duruuf waxaa ka muuqata aad iyo aad u adag. Qaarkood waxa weeye ilma yaryar ayay wataan, qaarna ma garanaysaa. Aad waa dad da' ah oo maaragtay barkood lixaadkii maaragtay naafaka ah. Marka halkan waxaa sii deganaa Tredisho, waxaa sii deganaa qaxooti kale oo ayagaba runtii xaalada nolol ku jiray oon caafimaad iyo maaragtay iyo aan haysanin iyo hoy midna aan haysanin. Marka maalin walba waxaa soo gaadhaya 60 ilaa maarta 100 qoys ayaa soo gaadhaya.
Dhinaca kale, xubno ka tirsan ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed oo dhowaan booqday xeryaha barakacyaasha ayaa V O A uga waramay waxyaabaha ay indhahooda ku soo arkeen.
Intii aan ku guda jirnay cilmi baarista, waxaan soo aragnay dad aad u badan oo gaaraya 10,000 oo isugu jira caruur, waayeel iyo dad dhalinyaro ah oo rag iyo dumarba leh. Dhammaantood dadkan waxa ay ka soo carreen abaarihii ku dhuftay deegaanadooda. Hadda halka ay u soo carreen oo ah dowladka magaalada Muqdishona ma aysan ka helin caawinaadii ay u baahnaayeen maadaama ay gaajo ka soo carreen. Dadka qaarkood ayaa waxay inoo sheegeen in caruurtooda qaar ka mid a ay u dhinteen gaajo iyo haraad. Waxay kaloo inoo sheegeen dadka kale oo ama dadka waayeelada ah qaarkood inay soo gaari waayeen halka loo soo barakacay.
Abaaraha ba-an ee saameeyey deegaanada dhulbeereedka ah ayaa sababay inuu sare u kac ku yimaado qiimaha qudaarta iyo dalagyadii kale ee beeraha ka soo go'i jiray. Waa tan Xabiibe Cali Yuusuf oo ka mid ah haweenka sida low ula socda isbeddelka ku yimid dhinaca maciishadda.
Waxyaabaha xusida mudan in la sheego waxa ay tahay in abaartu ay saameyn weyn ku yeelatay deegaamadii iyo gobolladii dhulbeereedka ahaa, kaas oo dhammaantood ama intooda badan wax soo saarkooda la gaarsiin jiray gobollada kale ee dalka. Haddii ahaan lahayd khudradda iyo cunooyinka dalagyada noocyadooda kala duwan deegaamadii ay kasoo baxayeen ayaa waxaa xusid mudan in abaartu ay saameyn ku yeelatay, islamarkaasna la arkayo dadkii beeraleyda ahaa oo tabcatada ahaa oo barakacaya oo ku soo qulqulaya xeryaha qaxootiga. Arintaas saameynteedu waxa ay gaartay oo laga dareemay suuqyada waddanka oo maciishadii ama khudaartii iyo dalagii uu noqday mid aada u qaaliyoobay oo aada yacni qiimihiisu uu sare uga kacay, islamarkaasna helitaankiisii ay yaraatay.
Wasiirkii hore beeraha Cabdi Baafo oo ka tirsan guddi hore loogu magacaabay arrimaha abaaraha ayaa hoosta ka xariiqay waxyaabaha guddigoodu uu qabtay muddadii ay shaqaynayeen iyo kuwii ay ka gaabiyeen.
Guddiga abaaraha waxaa la sameeyey sanadkii horeto, waxaana loogu talagalay inay qeyb fiican ka qaataan gargaarida dadkan ku tabaaloobay abaaraha ku tabaaloobay, sida xusuusan tahay xoogaa arrimihii siyaasadda ee socday ee doorashadii baa lagu wada mashquulay oo dowladdii ay kusii jeesatay, dad badan oo kalena way soo barakaxeen. Guddigii markaa sidii u shaqeyn lahaa umuusan shaqeynin, waxaan laakiinse ku guuleysanay xoogaa lacag yar inay gacanteena soo gasho, iyadana waxaa lagu heshiiyey islamarkiiba in la isdhaafiyo oo la gaarsiiyo dadka wixii la gaarsiin karo. Waa la gudbiyey ilaa iyo $200,000 oo dollar oo soo gashay ayaa maxaa kuraahda la qeybiyey. Guddi kale ka horreeyey isagana oo ganacsatada ayay isugu tageen, ilaa iyo $350,000 ayay gudbiyeen. Waxaan rajeyneynaa in ergeyga gaarka oo hadda la magacaabay uu door fiican ka qaadan doono insha allah kusoo jeedinta indhaha caalamka iyo tan soomaalidaba ahmiyadda ay leedahay abaartan in si dhaqso ah loogu gurmado, dadkana la gaaro meesha ay joogaanna wax lagu siiyo. Waxaa dabcan ku muuqata baahida jirta iyo waxa hadda ilaaha darteen la gaarsiiyo wax isu dhow ma ahan.
Barakacyaashan 10 guleedka magaalada Muqdisho ayaa ku jira aqallo cooshada ah oo fooda isku haya, mana haystaan biyo ku filan iyo musqulo ay isticmaalaan. Haddaba saxa cumida caynka ah cudurro noocee ah ayaa ka dhalan kara? Waa kanditor Yaasiin Axmed Nuur oo ah hormuudka kuliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya.
Waxa lagu yaqaana waa abaaraha cudurro badan ee dilaacaan, gaar ahaan cudurrada virusada keena, bakteriyada keena, fanjaiga keena, baarasaadka keena, hawa ugu darnaadaan shubanka iyo jadeecada iyo cudurrada feeraha ku dhaca. Waxaase ka dakhlin oo arrimihii booliyaha iyo wixii iyo lagu soo celiyo. Waxaa kaloo jeeray in ay imaan karaan cudurrada xasharaadka kale ay keenaan sida dengeyga iyo westernalka.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
mahadsanid qoyste. Haatanna waa barnaamijka layska v o a ha uu soo diyaariyey, soona jeedinayo maxamed colaad xasan.
toddobaadkii tegey kadib dood kulal oo muddo 3 maalmooda socotay oo ay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ka yeesheen ansixinta miisaaniyadda sannadeedka 2022 ee soomaaliya, ayay xubnaha labada golaha ay ansixiyeen miisaaniyaddaas. Sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka hoose ee golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, 204 mudane ayaa cod gacantaaga ku ogolaaday miisaaniyadda, halka 2 xildhibaan ay ka aamustay, 2 mudanena ay diiday. barnaamijkeenna ilayska v o a da toddobaadka ayaanu ku eegaynaa arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dowladda. dhammaadkii bishii may ayaa golaha wasiirada Soomaaliya ay ansixiyeen miisaaniyaddan 2022 oo gaaraysa $918.7 million oo doolarka Maraykanka ah, waana miisaaniyaddii ugu badnayd tan iyo burburkii dowladdii dhexe sannadkii 1991. Marka la barbar dhigo miisaaniyadda sannadihii hore, miisaaniyadda sannadkan ayaa ka sarreysa 207.7 million tii sannadkii hore. haddaba waxa ay tahay miisaaniyad iyo ahmiyadda ay u leedahay howlaha dowladda waxaa inoo sharaxaya Xuseen Cabdikariin Gendish oo ka tirsan khubarada dhaqaalaha, la taliye sare oo dhinaca dhaqaalaha ah u soo ahaa dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray, haatanna ah hoggaanka macadka maamulka maaliyadda iyo dowlad wanaagga qaranka ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
dhowr face oo kala duwan ayay leedahay budgetka uu leeyahay ama miisaaniyaddu ay leedahay. miisaaniyaddaas oo ku timaada meelo kala duwan ka timaada, oo inta badan hay-adaha dowladdu ay soo diyaariyaan kharashaadka ay jeclaalahayeen sanadka soo socda inay sameeyaan, dowladduna ama wasaaradda maaliyadduna ay qayb ka noqoto oo ay fiiriso resource allocation waxa la yidhaahdo, ama waxa ay haysato iyo sida ay ugu qaybi karto hay-adahaas dowladda ee kala duwan. arrimo badan oo siyaasadeed ayaa overall mar walba ku gadaaman budget kasta ama miisaaniyad kasta oo la sameynayo oo ka imaanaysa dhinaca dowladda gudaheeda ka imaanaya dhinacyada baarlamaanka, ka imaanaya bulshada rayidka, ka imaanaya xafiisyada waaweyn oo dowladda ka imaanaya sidii resoursigaas waddanka loogu qaybi lahaa. marka la sameeyo oo intaan sanadku dhammaan lasoo diyaariyo miisaaniyaddaas, waxaa laga gaaraa oo baarlamaanka la geeyaa dowladda ama golaha wasiirada inay ogolaadaan marka hore arkaan. Marka labaadna waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si ay arintaasu ay u noqoto sharci. Kondiishanayaal badan ayaa ku xiran oo aan laga gudbi karin, oo arrimaha dayacnacafintu ay u tahay saldhig in aan kharashaadka iyo dakhliga iyo maaragtay sida raba laga yeeli karin, oo ay broses ku socdaan oo meel walba laga fiirinayo waxa ay dowladdu ay samaynayso. sidaas darteed ayay very important u tahay in miisaaniyaddu ay tahay miisaaniyad isu dheelitiran aada looga fakaray.
intii ay dooda baarlamaanku socotay ayaa waxaa mudanayaashu ay su-aalo weydiiyeen wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. su-aalaha waxay u badnaayeen kuwa ku aadan sida loo maaraynayo miisaaniyadda dowladda, hufnaanteeda iyo iyadoo aan la samayn xisaab celinta miisaaniyadihii 4 sanadood ee 2018, 2019, 2020 iyo 2021 iyo halka ay ku maqan tahay lacag dhan $390 million oo dollar. su-aalaha oo uu dhammaan wasiir Bayle ka jawaabay. doodaha noocan ayaa dad badani u arkaan inay sare u qaadi karto la xisaabtanka baarlamaanka ee dowladda. dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdulaahi Cabdi Cigaal oo ah aqoonyahan ka bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah jaamacadda Leiden ee waddanka Holland.
runtii doodii baarlamaanka dhex martay waxay ahayd dood masiiri ah, runtii na tusinayso in dowladda Soomaaliyeed ay ku tilaabsatay horumar lixaad leh, qaasatan markaad aragtid sida baarlamaanka ay uga doodayaan waxyaalaha la xiriira maaliyadda iyo dhaqaalaha waddanka. waxaa runtii xusid mudan in labada daraf, haddii ahaan lahayd darafka dowladda matalayay uu wasiirku ugu horreeyey iyo darafka kale ee baarlamaanka matalayay, in doodahooda si cilmiyeysan xisaab ku jirto, isla xisaabtan ay runtii ku dhahan tahay inay doodahooda usoo qadimayeen. waana runtii ififaale iyo tusaale fiican oo qof walbo Soomaali ah dhiirigelinayso in dowladdu iyo baarlamaanka way isla xisaabtamayaan. at the same time waxaa kula iyadana xusid mudan qaabka loo doodayo marar qaarkood inay u yara ekeed qaab aan professional ahayn, xoogaana ka yara duwan tahay qaababka baarlamaanka caalamka uu doodo. marka guud ahaan ani waxaa isleeyahay si fiican ayay u dhacday, waxaan rajaynayaa waxyaalo badan in dadku ay baran doonaan.
shakiga laga qabo miisaaniyadda iyo maaraynteeda ayaa soo xoogaystay bishii November ee sanadkii 2021 markii hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya Maxamed Maxamuud Cali Afgooye uu soo saaray warbixin ku saabsan baaritaanka maaliyadda laamaha dowladda Soomaaliya ee sanadkii 2020, kaasoo uu ku sameeyey xafiiskiisa 25 hay-adood oo kuwa dowladda ah iyo 3 safaaradood. warbixintaasi ayaa lagu sheegay in baaritaan lagu sameeyey $278.8 million oo dollar oo ka mid ahayd miisaaniyadda sanadkii 2020 oo ahayd $685 million. warbixintaasi ayaa waxaa lagu soo gunaanaday inay jireen lacago malaayiin dollar ah oo aan raadkooda iyo cadeymo la xiriira sida ay ku bixin lahayn, iyo inay jiraan akoonno ay adeegsadaan qaar ka mid ah hay-adaha dowladda oo ka baxsan qasnada dhexe ee dowladda. haddaba goormaa laga rabaa wasaaradda maaliyadda inay soo gudbiso xisaab xirka miisaaniyadda sanad kasta ka hor inta aanay ka dalban baarlamaanka mid cusub? waa kan Xuseen Cabdikariin Gendish mar kale.
tan xisaab xirka oo iyaduna sharci ah waxaa loo baahan yahay in wasaaradda maaliyaddu ay soo gudbiso kharashaadkii la galay sanadkii hore, haddii ay samayn karto bilaha ugu horeeya ee sanadka cusub ilaa December 31st ama 31 bisha December ayay kharashaadku loogu talagalay miisaaniyaddaasu go'aan. waxaa la siiyey marka ilaa 6 bilood oo sanadka cusuba in ay wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha la xiriira ay arrimahaas aad uga shaqeeyaan oo ay soo gudbiyaan. marmarka qaarkood marka la sameeyo miisaaniyadda xisaab xirkeedii ay soo gudbiyaan oo marmarna lagu sameeyo revise lagu sameeyo sanadaha waqtiga u dambeeya, waxaa timaada in muxuu ahaytay baarlamaanka marka loo gudbiyo aanay baarlamaanku maadaama aanay sidii miisaaniyadda u kululeyn xisaab xirku aanay sidii la raba u gudbin oo ayagu aanay dhammaystirin sida uu ku doodayo wasiirada maaliyaddana, waxaad ka garkaysaa inuu leeyahay inagu xisaab xirkii waa soo gudbinay. kolley documentation iyo arrimahaasoo dhanaa la warsan doonaa haddii Ilaahay iraado soo gudbi uu soo gudbi doonaa wasiirku, laakiin hawshaasu waa hawl la rabo inay dhammaystiraan guddiyada kala duwan ama baarlamaanka oo dhan inay dhammaystiraan rabo. waana wax looga baahan yahay hay-ad walba looga baahan yahay xisaab xirka, ma ahan wasaaradda maaliyadda oo keliya in la xisaab xirka looga baahan yahay. Hay-ad kasta oo dowladda ah ama xataa private hadday tahay oo waxa laga hadlayo ay private budget tahay ama allocation ay tahay miisaaniyad ay company leeyahay oo kasta, waa wax looga baahan yahay. Waana halka laga fiiriyo financial maratay maxuu ahaa institutionsku ay ka fiiriyaan in hay-addaasu ama shirkadaasu ama waddankaasu uu yahay waddan xisaabaadkiisu ay isku toosan yihiin.
Waxaa jira malaayiin dollar oo deeqa dibadda ah iyo lacago Soomaaliya ay ka hesho waddamo ay saaxiibo yihiin oo lagu kabo qarashaadka dowladda. Sidoo kale waxaa jira lacago kasoo xarooda canshuuraha dalka. Qaar ka mid a aqoonyahanka ayaa aaminsan in musuq maasuqa lacagaha uu ka dhaco marka miisaaniyadda dowladda loo dedejiyo xafiisyada iyo laamaha hoose ee dowladda. Waa kan aqoonyahan Cabdulaahi Cabdi Cigaal mar kale.
Way adag tahay inay dhacdo musuq maasuq marka deyn marka deeq dowladda kale ay ka helayso, waayo meesha ay soo marayso ayaa runtii meelo aysan suurtagal ahayn inaysan musuq maasuq uusan ka dhicin. Laakiin markaad fiirisid markii qarashaadka dowladdu ay helaan ama lacagaha ay soo gaarto, qaabka ay runtii ay u siinayso dowladaha hoose ama mashaariicda ay bixinayso, daldaloolo badan baa halkaas ka jiro, wayna sahlan tahay in halka markaasoo kale runtii laga faa'iidaysto oo ay dadka markaas madaxda ah ama dadka ayaga ka agdhowdhow.
Sida loo maareeyo qarashaadka dowladda, sida ay ku baxaan, iyo cidda wax ka og ayaan iyana wax ka weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo ka tirsan maamulka guud ee Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, kana mid ah khubarada wax laga weydiiyo dhaqaalaha Soomaaliya.
Colaadow, waa su-aal wanaagsan weeye. Habkaas horta wuxuu ka bilaabmaa marka horeba wasiirka ayuu ka bilaabmaa maaliyadda oo lasoo sameeyaa, laakiin wax waliba wuxuu ku dhisan yahay sharci la sameeyey, lasoo bilaabay 2017, laakiin 2019 rasmi noqday oo loogu diyaar garoobayey habkii deyn cafiska loogu diyaar garoobayey oo adduunkana lala xiriiriyey oo ay magaranaysaa lala shagareeyey ayuu ku dhisbaa. Waa laba arrimood ayaa saldhig u ah waxaas. Wax kasta oo dowladda soo gelaya waa in uu ku jiraa miisaaniyadda waddanka ee dowladda ayaa horta khasaba. Ta labaad, wax kasta oo ka baxaya budgetkaas waa in uu soo maraa bangiga dhexe oo xisaab keliya oo bangiga dhexe taala waa inuu ka baxaa, ayaa horta labada arrimood ayaa saldhig u ah. Deeq bixiyaashana waa lagu tababaraa oo waxaan akhriyaya Viola Davis kamar la dhahdo World Bank ah oo bangiga adduunka warbixin ay qortay ku tababaraysay dadka magaranaysa deeqbixiyaasha. Waxaa laga rabaa deeqbixiyaasha masalan inay marka hore wax la saxiixdaan wasiirka maaliyadda, wasiirka maaliyadduna wuxuu u gudbiyaa waraaqihii saxiixiyo dhan xisaabiyaha guud. Xisaabiyaha guud idna wuxuu la shargareeyaa hanti dhowrka oo rasmi u yaalla. Xisaabiye idman baana dabeeta la sameeyaa, qof idman xiyaanan xisaabiye uun oranine, ogaasmayaasha guud buu noqon karaa. Qofkaa keliya uunbaa hadhow marka meesha laga saarayo bangiga, intaasi hadduuna wuxuu soo marin bangigu ma sii daynayo, lacagtaa ma sii daynayo. Waxaa sii muhiima weliba maadaama iminka wax waliba uu noqday online uu noqday oo bangigu wuxuu isticmaala waxa la oracle. Marka la sii daayo xisaabtii masalan mushaarkii oo kale, 4 daqiiqo gudahood ayuu accountku ugu dhacayaa qofkii oo lagu sii dayo, maadaama la isku xiray iminka bangiga dhexe iyo bangiyadii kale oo dhanna ay isku wada xiran yihiin.
Marka lacag ay waddanka soo gelayso ama deeq ha noqoto ama canshuur ha noqoto laga soo qaado halkii kasoo xarota canshuurta ama lacagta deeqda ay ka timid, sidee lagu hubiyaa in lacagta ay waddanka soo gashay oo bangiga lagu ay soo martay oo lacagta bangiga ay taalo, sidee loo hubiyaa oo aanay u noqon lacag boorso lagu soo qaaday oo qof lagu soo qaaday oo meel ay ku dambeysay aan la garanayn?
Waxay ka bilaabataa sidaan kuu sheegay, wasiirka waa inuu wax walba horta la saxiixdaa, walaa lacagtanaan bangiga dhigayna. Lacagtii bangiga marka la dhigayo waxaa la soconaya ogaanaya isaguna xisaabiyihii guud oo wasaaradda iyaguna waxaa ka mas-uula, waxa ogaanaya oo kale hanti dhowrkii, waxa hubinaya oo caddaynaya in arrintaas jirto oo ay xisaabtii guud ee keliya xisaabta keliya ayaa la idhaahdaa ee bangiga ina ku dhacday bangigiiba caddaynaya. Intaasoo waraaqaba waa in la hayaa oo kii uu haystaa deeq bixiyaashuna way haystaan, waa la siinayaa. Intaa qofkii xisaabiya xataa idman ahaana waa la siinayaa isagana, oo qof magiciisa waa ina haystaan kuwa deeq bixiyaashu si hadhow ay ula xisaabtamaan. Intaasoo dhaweynaysa marka waa la wada ogyahay lacagtu meeshay maraysa, dollar waliba meeshu maray waa la ogyahay.
dadka dhaqaalaha Soomaaliya ka faallooda waxay yidhaahdaan lacagaha deeqbixiyaasha caalamiga ah kuwooda sida tooska dowladda u taageero waa mida lasoo marsiiyo oo xogaheeda la heli karayo, laakiin mid waxaa jirta wadamada carabta qaarkood ay bixiyaan oo boorso un ku bixiyaan kuwa laftirkooda, siday ku hubiyaan iyaga in lacagta Soomaaliya ay siiyeen meeshii ay ugu talagaleen ay gashay deeqbixiyaasha dhankoodada ka eegaya?
Horta Burobio, waxa dala la dagaalamayo habkani la dagaalamayeyba waxay ahayd lacagaha boorsada lagu wado ayuu ahaa kaas weyn tala la dagaalamayey. Ma oran karo dee anigu dabcan wax xuduud laga soo geliyey ama meelka laga soo geliyey ma dhici karto ma oranayo, laakiin wadamada adduunka waa ogyihiin habkaas in lagu dhaqmo adduunka. Waxaana ka mas-uula tababarkooda World Bank ayaa ka mas-uula, marka waa inay ku socdaan daqaaran ku soconina way dhici karaan oo aynaan garanaynin, laakiin kolba inta la ogyahay waa ku socdaan ama wadan ha ahaado ama hay-ad ha ahaatee intooduba way geliyaan, ma garanaysaayeen abkaa way ku socdaan.
Maxaa horumarahoo laga sameeyey hanaankii maaraynta dhaqaalaha Soomaaliya? Maxaa guuldarro ah oo ku yimid haddaad labadaana carab ku dhufato?
Waxaan horta hubaa waxa Ilaahay noosu diro wax ina taray deyn cafiskii habkiisiiba wax ina taray, waayo ogow oo culaadow lacagaha aynu ku shaqayno masalan sanadkan oo kale 900 million oo dollar weeyaan odoriskeena 430 baa ah mashruucyada iyo mishaarooyinka iyo waxyaalaha kale caadiga soconaya 480 waa mashruucyo. Intaasoo dhan masalan 480 mashruucyadoo dhan waxay ka yimaadaan waa banaan bay ka yimaadeen oo waxay naga yimaadaan ama World Bank ama magaranaysa IMF ama African Development bay ka yimaadaan. Innaga xataa 430 waxaa lagu wadayo 247 keliya ayaa waddanka kasoo gelaya. Inta kale waxaan ka filaynaa hay-ado iyo wadamo. Sidaa darteed waxaa khasab noqotay in xisaab xidhyo la sameeyo oo laga shaqeeyo waxaas oo habkan la socodsiiyo si ay noo rumaysaan oo sanadka dambena kuwaas ay waxay noo siiyaan. Ilaa iminkana 3 tijaabo oo layna marsiiyey, 3 waan ka soo baxnay, marka abkaasayna caawiyey, abkaa deynta loogu diyaar garoobiyey bayna caawiyey runtii.
Warab, maxaa talooyin soo jeedin lahayd markaas si hore loogu sii socdo?
Kow, horta waxaan odhan lahayn wixii la bilaabay halkii ha laga wado oo ma garanaysaa dayaan dib loo noqonin oo wax badan bay noo qabsoomayo. Haddii 3 sanaa kure waana ku dhammaynaynaaye, waxaan noqonaynaa 64 wadan oo deyn cafiska habkiisa la mariyey. Wadamadii ugu dhaqsaha badnaa ayaan noqonaynaa runtii. Inta badan 4 sano 5 sano 6 sano bay ka qaataa, qaar baa weli dhammayn baba. Innagu markaa kuwa ugu fiicnaa baa noqonay. Horta taasu waxa weeyaan waa mid weeyaan oo baasha. Talabaad, waxaa kaloon odhan lahayn mar alla marka maarij la gaadho sanadka soo socda ee deyntii 5.2 billion tahay lagu soo celiyo 557, waxaan awood u leenahay inaan deeqna heli karo badan, deynna aan qaadan karo, in lays ilaaliyo ayay noqonaysaa. Sababta arrintaa la noo siin doonaana waxa weeyaan World Bank iyo IMF-ba waxay xiisaynayaan in faqriga la yareeyo. Faqriga si loo yareeyana 3 meelood baa aad loo caawin doonaa: waa shaqaalaynta, waxbarashada iyo caafimaadka. Innagu waxaan ku darsan karaa on deymo u qaadan karaa xataa yaryar magana kaabayaasha dhaqaalaha ama dekeda ha noqoto ama jido inagu xidha wadamadan la cabishirayna Itoobiya iyo gaar ahaan Itoobiya, Kenya ha noqoto iyo Jibuuti, waxa ayaa runtii ka shaqayn doonaa. Waxaana la yar xiisa badan iyaduna leh waxay noo tartamaya hadda shiinihii oo BRI waxay yidhaahdaan ama Belt and Road Initiative wata oo doonaya inay kasoo bilaabaan gadwaar oo Pakistan soo mariyaan Muqdisho, halkaas weysa ka geliyaan doonaya oo dekedana inala caawin doona inkastoo deymo yihiin. Iyo hadda G7-ka waxay yidhaahdaan wadamada 7 oo iyaguna bilaabay barnaamij noocaas ah ayaa inoo tartami doona. Marka runtii waxaan arkaa wax wanaagsan oo soo socda dhowrka sane soo socda haddii la hayo, haddii laga faa'iideysto ayaan arkaa.
Dhaqaaliyahanada Xuseen Cabdikariin Gandhish iyo Cabdulaahi Cabdi Cigaal ayaa talooyinkan usoo jeediyey dowladda cusub ee Soomaaliya.
Waxay tahay wixii jiray ee wanaagsanaa ee shaqaynayayna in la sidooda loo haayo oo aanu la bedelin, wixii aan shaqaynayna in la bedelo. Midda ku saabsan dad reliefka ama dayn cafintu iyadu sal u ah in ay hay-adahaas kala duwan ee dowladda, gaar ahaan kuwa maaliyadda ee ka shaqeeya dayn cafinta ama lugta kule sida revenue-ga ama dakhliga expenditure-ka miisaaniyadda, iyo kuwa kale hay-adaha dowladda, maxaa ahay telecomka, aviationka, dadka ka shaqeeya, waxaa rabaa hawshoodii inay sidee loogu talagalay u wadaan, wixii lagu sii kabi karana lagu sii kabo, si dadka Soomaaliyeed ay uga baxaan dayn cafinta ay u dhammaato, oo iyadu aad ognahay inay waqtiga noo bartilmaameysan ay ahayd sanadkii 2023 haddii Ilaahay yiraahdo.
Waxyaalaha runtii loo baahan yahay in wada fadhi badan laga yeesho waxaa ka mid ah sidee miisaaniyadda waddanka iyo isla xisaabtanka runtii loo xoojin karaa, sidee shuruucda waddanka meelo badan shuruucda financiga ma gaarsiisna oo runtii kuma filna dhammaan waddanka oo dhan, sidee loo sii xoojiyaa ayaan qabaa. Marka ultimately waxaa isleeyahay waxaasna waxa loogu gudbi karo waxa weeye kow, in daahfurnaanta la adkeeyo, labo, in lacagaha dowladdu iyo meelaha ay ku kala baxayaan dhammaantoodba si digital ah runtii loo sameeyo, central reporting loo sameeyo, taas ayaana runtii sahlanaanayso in wixii meesha ay ku baxeen iyo meesha ay mareen in si dhab loo ogaado.
Soomaaliya waxaa lagu leeyahay 3.7 billion oo deyn ah oo u dhiganta 3.6% waxa loo yaqaan GDP-ga ama heerka horumarka dhaqaalaha dalka iyo tartanka suuqa caalamiga ah. Deynta Soomaaliya ayaa hoos u dhacday bishii March ee sanadkii 2020-kii markii naadiga ay ku midaysan yihiin dalalka deymaha bixiya ee loo yaqaano Paris Club. Naadiga Paris uu ogolaaday in dib u qaabeyn lagu sameeyo deynta Soomaaliya, taasi oo ay ku jirtay in si dhaqso ah looga dhaafay Soomaaliya deyn gaaraysay 1.4 billion oo ka mid ahayd deynta Soomaaliya lagu lahaa. Haddii Soomaaliya ay ku guuleysato barnaamijka deyn cafinta shuruudaysan ee hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta, deynta lagu leeyahay Soomaaliya waxay hoos ugu dhici doontaa $570 million oo u dhiganta 6% GDP-ga Soomaaliya, waxaana Soomaaliya ay fursad u heli doontaa inay soo amaahato lacago ay ku fuliso mashaariic horumarineed. dhegeystayaal, barnaamijkeenii ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dhaqaalaha iyo miisaaniyadda Soomaaliya intaa haynoo joogo, anigoo maxamed colad xasana ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka. Ciddii uu seego waxay dib uga daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at voanews.com ama boggayaga facebooka. Inta ka horreysa waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya barnaamijka ilayska v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. haddaba miisaaniyadda ay baarlamaanku dhowaan ansixiyeen waxaa aqalka hoose horgeeyey wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle oo isagu difaacay qaabka loo maamulay miisaaniyadda waddanka iyo bixinta kharashyada. intaba haaruun macruuf raalli ahaada, haddaba wasiirka oo ka hadlayay miisaaniyadda ayaa yidhi,
dhinaca dakhliga markaad eegto waxa weeyaan dakhli innaga aan ururino domestic revenue iyo kab miisaaniyadeed oo laynoogu kabo haddiiba la kabayo in badanoo iminka aan la kabin baynu iska soo dhuntinayna, in badanoo aan la kabin baynu soo dhuntinayna, laakiin waa ilaahay uu inasoo samada bixiyey labada qaybood oo revenuega iyo qayb saddexaad oo mashaariica. miisaaniyadda maanta idin hor taalla mudanayaal iyo marwooyin guddoomiye guddoomiye kuxigeenada saddexdaa qaybood bay ka kooban tahay. waxa ay dabooleysaa waxa weeye kharashkeenna dowladda oo running costka waxaa la yidhaahdo, oo dee mushaaraadka iyo ciidamada raashinkooda iyo howlgallada ciidamada iyo wixii kale dowladdu ku shaqayn lahayd ayaa guddigu ah. guddigtaasa waa runtii arrinta aada iyo aada iyo aada u muhiimka inaan aragna ay tahay waxa weeye budgetka qiyaastiisa waxaa lagu qiyaasayaa inuu sax yahay, inuu sax yahay, inuu caafimaad qabo, yaanu caafimaad qabo waxa gudaha laga soo ururiyo. wixii kale dad baa ku siiyey waanay joojin karaan waxa gudaha laga soo ururiyo kororkiisa uu yahay yaa iyo markaad iska rardhigto waxa la soo ururinayo iyo waddanka g d p-giisa layska rardhigo ee adduunka kalena laga rardhigo, taasaad garan kartaa halkaynu taagannahay, qiimaheenu yahay budgetkeenna, miisaaniyaddu halkay taagan tahay budgetkeenna, lacagta lasoo ururiyaa sanad walba waxbaa ku kordhayay sanadkii 2020-kii maahaane oo ay sanadkii coronaviruska ugu badnaa, taa lafteeda uu kordhay, laakiin kororkii baa yara oo aan ahayn sidii hore. 2020-kii iyo 2020-ka intaba koror fiican ayaa kordhay, qiyaastuna waa taas. waxaan saadaalin karaynaa marka budgetka laydin keeni doono haddii ee beedmo dhowaan 2-3 bilood dabadeed ee sanadka soo socda inuu 1 billion marka dhaafi doono haddii ilaahay raaho.
wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo difaacay qaabka loo maamulay miisaaniyadda waddanka iyo bixinta kharashaadka intaba waxa uu ka hor hadlayay golaha shacabka ee Soomaaliya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aan uga hadli jirnay qurba joogta, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno Soomaalida Toronto oo isugu yimid kulan ay ugu arrinsanayeen taageerada dowladda Soomaaliya iyo gacan ka geysashada horumarinta dalka. Soomaalida oo ka kala timid magaalada Toronto iyo magaalooyinka yaryar ee u dhow ayaa sabtidii uga arrinsaday kaalintooda ku aadan dalka. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa qadka taleefanka uga qayb qaatay kulanka. Abdullahi Cusmaan Arays oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ee dalka Kanada ayaan marka hore weydiiyey kaalinta Soomaalida Kanada ee ka qaybgalka horumarinta dalka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Walaa ku salaamay. Soomaalida ree Kanada mar walba waxay taageeraan dowlad walba oo soo marta waddanka. Midba midka ka dambeysana waa aragnimadii ay ka dhaxleen wixii kuwi hore khaladaadadoodii iyo wixii ay ku toosin karaan. ee ku daraan intaas kaliya uga maharaan dadka Kanada degan waxay u diraan waddanka Soomaaliya human resource dad bay diraan ka qayb qaata dawladnimada iyo galeelkeeda iyo dib iyo galeelkeeda iyo sidii Soomaaliya ugu soo noqon lahayd saaxada caalamka sharafti qoomiga hayda Soomaaliyana loogu soo celin lahaa adduunka. Marka mar walba waxay dadka Kanada ay diyaar u yihiin mujtamacooda rag iyo dumar in ay taageeraan dowladda Soomaaliya, ku taageeraan caqli, dhaqaale iyo quwad intaas oo dhan.
Maxamed Cabdullaahi Xasan oo ah saxafi muddo degan dalkan Kanada ayaa barnaamijka qurba u sheegay in Soomaalida ka tagay dalkan Kanada ee ku laabtay Soomaaliya ay wax badan ku kordhiyeen dalka.
Mahadsanid Xuseen. Qoomiyadda Soomaalida ee dalkan Kanada, dowlad kasta oo Soomaaliyeed oo dhalata waxay la garab istaagaan taageero ballaaran oo dhinac walba leh. Waxaa xusid mudan in dadka iyagu haysta dhalashadan Kanada ay dowladihii Soomaaliya soo maray ee ka dambeeyay burburkii ay xilal kala duwan ay ka soo qabteen. Taasna waxay caddaynaysaa in dadka Soomaaliyeed ee halkan degan ay weli himiladoodu tahay in ay aqoontooda iyo waayo-aragnimada ay qaateen ay dalkooda geliyaan. Dowlad kasta oo timaada ayay dadka reer Toronto gaar ahaan guud ahaan reer Kanada oo dhan waxay taageeraan oo ay ku muujiyaan bannaanbaxyo iyo weliba kulamo aad u ballaaran sida ay u taageerayaan dowladdaasi. Marka waxay ka geysan karaan xagga dhaqaalaha ayay ka taageeri karaan oo waa ogtahay xawaaladaha iyo qurba joogtu dhaqaalaha faraha badan ee dalka gelaya waxay ka fureen dalkii hooyo gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo weliba Puntland iyo meelo badan oo Hargeysa ay ka mid yihiin ganacsi aad u fara badan oo dad aanu aan aqaan oo reer Kanada isla ahayn oo waddanka isku mar aan nimid ay maanta ganacsi fara badan ku leeyihiin dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeedna ay shaqaaleeyeen. Taasna waxay ka mid tahay qurba joogtu faa'iidada dalka ay u leedahay waxayna xilal kala duwan ka hayaan hay'adaha kala duwan ee dawladda.
Hooyooyinka Soomaalida ayaa qayb la xal leh ku leh wax ka qabashada dhibaatooyinka ka soo yeera dalka. Waxaa la sheegaa in dhaqaalaha ugu badan ay ururiyaan marka ay musiibo ka dhacdo Soomaaliya. Qadra Axmed Nuur Muuse Gool waa hooyo ka shaqeysa arrimaha bulshada. Waxay barnaamijka qurba u sheegtay inay rajeynayaan in dalkii uu hagaago si ay dib ugu laabtaan.
Runtii waxaan kuu sheegi karaa qurba joogto qayb aad iyo aad u xoog leh ayay ka qaadataa dowlad kasta oo soo baxda oo Soomaaliyeed. Jacayl waxayna jecel yihiin inay garab iyo gaashaan siiyaan, inay dhinaca ka qabtaan wax walba la qabanayo. Anaguna runtii waxaan u baahannahay inaanu aragno Soomaalinimo, dad midaysan oo Soomaaliya oo yacni meel kasoo wada jeeda oo Soomaalnimadu ay taabanayso. Soo reer Kanada waa Soomaali runa runtii baahi aad u badanna waxaan u qabnaa waddankayagii oo aad u qurux badan oo midaysan oo yacni dadka wada halgamayaan oo hareeraha laga wada hayo inaanu ku laabanno una noqono. Waxaanu leenahay raggeena maanta xukunka noo haya maanta uu ka mid yahay Prime Minister kala doortay uu ka mid yahay Madaxweyne Xasan Sheekh. Waxaanu leenahay Soomaalinimana tusa, waddankii waanu u baahannahay, waanu soo laabanaynaa. Waxaan u baahannahay shantii Soomaaliyeed inaad soo celisaan.
Ra-iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre oo qadka taleefanka kulanka uga qayb qaatay ayaa Soomaalida Toronto u jeediyey khudbad dheer, isagoo uga mahadceliyey taageerada ay Soomaalida Kanada u muujiyeen isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale wuxuu uga warbixiyey xaaladda dalka. Ra-iisul wasaaraha ayaa dhanka kale kula dardaarmay Soomaalida Kanada inay midoobaan oo ay niyadda ku hayaan inay yihiin safiiro matalaya Soomaaliya
Kanada oo kale. Oo aan ognahay innagoo shalay tagnay oo waqti dhow tagnay, haddana in midowgii hore iyo dadkii dadyowgii hore sii joogay meelo ka fiican inaan joogno. Firfircoonida dadka Soomaalida ayaa asala oo saas loo yaqaanaa. Waxaan rajaynayaa in sharaftaas iyo karaamadaas waxay ku timaadaa midnimo kiina galaya siyaasadda galaya iyo kiina institutionska galayaba waa isu baahan tihiin. Waxaan rabnaa marka inaad one community ahaataan, danihiina aad ka shaqaysaan, danaha dalkiina aad ka shaqaysaan, dalka aad joogtaan oo idinka leedihiinna danihiisa aad ka shaqaysaan. Runtii dadka Soomaaliyeed tira ahaan waa dad aad u yar weeye. Innagu waxaa laga yaabaa inaan isla badannahay, laakiin aad iyo aad baan u yarnahay. Waxaan rabnaa dadkeennu meel inaysan ishalmaamin. Waxaan rabnaa inaad dalkiina matashaan kullii dhammaantiin safiiraatihii, sida aad u bihayd garaysaan ayay bini aadam inoo loo yaqaanaa. Marka waxaan rajaynaynaa in aad tusaale fiican inaad dalkeenna iyo dadkeenna ka bixisaan ayaan rajaynayaa. Waxaan codsanayaa oon rajaynayaa ilaahay idinkiis inaad ubadkeena u ilaalisaan, oo aad afkooda iyo dhaqankooda iyo diintooda ku ilaalisaan, oo aad sida jaaliyadaha kale dowladaha waaweyn leh ee ay Turkigu ka mid yihiin sida ay u ilaashadaan. Dee idinka dowlad idin ilaalisa nasiib darro maydaan hadda ka hor helin. Waxaan rajaynaynaa idinka inaad dowladdiisu noqotaan, oo aad dhaqankiina iyo afkiina iyo diintiina aad ilaashataan. Waan kula talinayaa dowladdeennu ilaahay idinkiis haba tabar daraato, laakiin waxaan rajaynaynaa inay position fiican aad qalbiga ku yeelataan oo laydin ogaado ayaan insha allah ka shaqaynaynaa.
Badri Axmed Cabdulle oo ah xogeyaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalkan Kanada oo kulanka ku matalayay safaaradda ayaa Soomaalida Kanada u jeediyey inay sii labalaabaan dadaalada taageerada ah ee ay ka geysanayaan dalka.
Runtii dadka Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha gaar ahaan dalka Kanada, waxaan leeyahay Soomaaliya waa inaad ka qayb qaadataan dib u dhiska, caawinaada dadka maaragtay abaarta saameysay. Runtii dadkaas ayaa waxay u baahan yihiin garab istaag weyn. Runtii dunyada wayna caawisaa, laakiin caawinaadaas kuma filno dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Waxaa dadka mar walba oo Soomaaliya ay maaragtay dhibaatada ka dhacdo, haddii wax walba jiraan waa dadka keliya wax la weydiiyo waa qurba joogta. Dadka reer Kanada waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan gurmadka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda, oo mar walba ay maaragtay ay taagan yihiin iyagoo hadda cusub ayay waxay la kulmeen abaar baahsan. Runtii culays weyn ayaa haysta dowladda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay dadka reer Kanada inay caawiyaan dadka Soomaaliyeed, aynu u helnaadaan, aynu maaragtay qayb weyn ka qaataan. Runtii mar walbana dadka reer North America marka la isku dhaho waa dadka keliya, mar walba marka la dhaho wax caawin number one kaga jiraan dunyada qurba joogta. Runtii waxaan ugu baaqayaa dadka reer Kanada inay maaragtay dadka Soomaaliyeed garab istaagaan, aynu waxna u qabtaan si abaarta baahsan Ilaahay naga dulqaade ay maaragtay qayb weyn uga qaataan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida Toronto oo isugu yimid kulan ay ugu arrinsanayeen taageeridda dowladda iyo gacan ka geysashada horumarinta dalka. Intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo xubinta Qurbe magaalada Toronto ee dalka Kanada kusoo diyaariyey. Haatanna waa xubintii dooda gaaban oo ay Muqdisho kusoo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo heedaha gargaarka ayaa wado dadaallo xooggan oo wax looga qabanayo abaarta baahsan ee ka jirta gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba gurmadka iyo dadaallada socda xilligan ma yihiin kuwo wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaarta ee haatan taagan. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmiyare oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Cabdinaasir.
Haa, dadaalada socda waxaan aaminsanahay in wax badan looga qaban karo. Waxaa socdo dadaallo caalami ah oo hay'ada caalamiga iyo dad kale oo caalamiga ay ka qayb qaadanayaan, iyo waxaa socda dadaalo kale oo dadka Soomaalida ee gudaha ay ka qayb qaadanayaan. Waxa ayadana socdo dadaalo ay wato dowladda Soomaaliya oo u xil saartay hadda erga gaarka arrimaha macnaha abaaraha oo madaxweynaha magacaabay, oo ayada naftigeeda ku tusayso inay madaxweynaha ay u tahay arrimaha muhiimka ah ee inuu wax ka qabto oo rabo oo ku af bilaabay. Dadaalo badanaa socdo. Waxaa la sameynayaa laba arrin la sameynayaa. Mid waxa waaye in lacag ururin iyo in la sameeyo oo ah in dadka beesha caalamka, dadka Soomaalida, qurba joogta, ganacsadayaasha iyo dhammaan waxaasoo dhan in la abaabulo. Waxaa kaloo socda ayadana dadkii in la bilaabo in wax la gaarsiiyo ama biyo ahaadaan ama wixii beerihi ahaadaan ama wixii markaasi dadkan gargaar degdega ay lagu sii karo.
Yuusuf, dadaalada dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarka ay wadaan ma yihiin kuwa wax looga qaban karo dhibaatada abaarta ka jirta guud ahaan waddanka?
Sinab, waa mahadsantahay walaal. Anigu ma qabo dadaalada socda beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka ay wadaan ee ah wax ka qabashada abaaraha baahsan dalka ku dhuftay. Ma qabo in arintaasi sida iyagu ay u didaaleen wax looga qaban karo. Arinta ay wadaan abaartu waa ka weyn tahay, baahida deegaanka ee dalka ka jirta waa ka weyn tahay, iyo dadkiio badan oo baahidooda badan tahay biyo la-aan baahsan oo min gobol ilaa tuulo ka jirta ayaana sabab u ah in arrimaha u cuskanaya ah inaysan wax badan soo kordhinin. Waan ku mahadsan yihiin kulli ay waday isku xilqaameen, waana mudan yihiin, laakiin sida ay isugu xilqaameen anuu ma aaminsana inay wax uga qaban karaan.
Haddii aan dib kugu soo laabto, Dr. Cabdinaasir, waa dhageysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodayaa in dadaalada socda aanay ahayn kuwa wax looga qaban karo baaxadda dhibaatada guud ahaan abaarta ka jirta waddanka. Adigana waxaad qabtaa in dadaalada socda gudaha waddanka iyo dibaddiisa wax looga qaban karo guud ahaan dhibaatooyinka jira. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Su'aashu saxda waxa waaye, arintaani dadaalada socdo dadkan wax ma u tari karaan, wax ma kusoo kordhi karaan? Aniga waxaan aaminsanahay inay wax kusoo kordhi karaan. Mideeda kale, Yuusuf wuxuu yiri caqabadoo sheegay. Waa sax, caqabadu waa jiraan, laakiin micnaheeda ma aha caqabadahaasoo jira awgeeda inaan annaga aanan dadkaas ay wax gaaraynin ama la joojiyey inaan dadkaas micno aan wax la gaarsiinin. Shaqadu boqolkiiba boqol sidii la rabay u dhicin, laakiin waxaan aaminsanahay inay dadkaasi wax ka faa'iidi doonaan.
Yuusuf, sida Dr. Cabdinaasir uu ku dooday, ma kula tahay in hawsha socota wax weyn ay ka tari doonto dhibaatada guud ahaan abaarta ka jirta gobollada dalka Soomaaliya marka la fiiriyo shaqada dowladda federaalka, hay-adaha gargaarka iyo weliba dadka Soomaaliyeed oo dhammaantood si wada jir arintan kaga qayb qaadanaya?
Sinay, waa mahadsan tahay. Doktorka, horta aad baan u kala aragti duwanahay. Anigu waxaan qabaa shaqsiyan guddigan ama hay-adaha ahaato ama kuwa dowladda federaalka ahaato in arintan ay miro dhali weyso inay arrimo badan sabab u tahay. Qodobada aan cuskanaya waxaa kow ka ah istaraatiijiyad xumada dowladda federaalka, waa number one. Number labo, waxaan qabaa arintan inaan wax looga qaban karo inay qodobka labaad ay tahay baahida dadka oo tiro badan. Waxaa ogtihiin gobollada Soomaaliya, jubbooyinka, webiyaashan, webiga Jubba iyo maxaliya, in sanad kasta marku roobku dhammaado ay arintii halkaa ku dhammaato oo marna daada looga kala cararo, marna biyo go-aan, oo wax kayda aysan jirin, dowladduna aan isku shuqlin. hay-adahan doon miska hoo deeq bixiyaasha sheegtana aysan arrintaas waxba ka qaban. Marka anu saasa qaba waana mahadsan tahay adiga Dr. Cabdinaasir salaam.
Haye Cabdinaasir, haddii aan hadalka ku siiyo.
Ha walaal, waa mahadsan tahay. Horta waxaa la rabaa marka hore inaan fahano qofka, tusaale ahaan qofka markuu bukaanka emergency ku jiro ama xaalad degdega oo ku jiro, markaas waxaa loo baahan yahay qofkaas in lala tacaalo arrinta xaaladdaas markaas taagan, intaana laga hadlin waxyaabo kale, wax kale lagama hadli karo. Hadda dadkaani waxaa haysto xaalad degdega, haysto abaara ku dhacday, abaartan waa wax Ilaah keenay.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegeystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seynab Abukar ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna oo laanta af Soomaaliga v o a weli si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii aan ku eegi jirnay ciyaaraha toddobaadka. Waxaa magaalada Minneapolis ku soo diyaariyey Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa ku raad joogta sidii ku soo xeragelin lahayd weeraryahanka xulka qaranka Argentina, ciyaaryahan Paulo Dybala. 28-jirkan u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Juventus ayaa waxa uu kooxdaasi isaga tegay markii uu soo gabagaboobay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay. Ciyaaryahan Paulo Dybala ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxay doonaysaa inay weerarkeeda kusoo xoojiso maadaama uu kooxda sida la sheegayo isaga tegayo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. Wararku dhowdhow Ronaldo ayaa waxay sheegayaan in ciyaaryahanku uu go'aansaday inuu kooxda isaga tago maadaama ay kooxdu u soo bixi weyso koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League, kaasi uu Ronaldo yahay ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan. Waxa uuna doonayaa inta uu weli ciyaarayo inuu koobkaasi uu ka soo muuqdo si markaasi uu u sii dheereeyo goolasha faraha badan ee uu tartankaasi kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League ka dhaliyay. Dhinaca kale, ciyaaryahan Bernardo Silva, ciyaaryahanka qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo xulka qaranka ee Boortaqiiska, ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu ka codsaday kooxdiisu in ay u fasaxdo in uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Ciyaaryahan Bernardo Silva iyo xilli ciyaareedka hadda soo gabagaboobay waxa uu bilowgay sii hore ka mid ah xidiga la sheegayey in ay kooxda isaga tagayaan, laakiin macalin Guardiola ayaa ku qanciyey in uu kooxda kubadda cagta ee Manchester City u sii ciyaaro. Laakiin mar kale arrintaasi ayaa haatan dib u soo noqonaysa. U ciyaaryahanka ayaa sida la sheegayo waxa uu ku qanacsan yahay in uu ka soo muuqdo gegida Camp Nou ee magaalada Barcelona. dhinaca iyo haddii aan jaleeco qaaradda Afrikana, xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika ee loo soo gaabiyo magiciisa CAF ayaa waxa uu shalay shaaciyey in koobka qaramada Afrika oo bilaha juun iyo julaay ee sanadka 2023 lagu qaban lahaa waddanka Ivory Coast in dib loogu riixay sanadka 2024. Waddanka Ivory Coast ayaa sida lagu sheegay warbixinta waxaa bilahaasi ka da-ayay roobab xooggan oo xiriirka kubadda cagta ee CAF ay ku tilmaameen in aanay suurageli karin in koobka halkaas lagu qabto. Waxaana haatan wararku ay sheegayaan in bilaha January iyo February sanadka 2024 isla waddanka Ivory Coast uu koobkaasi martigeli doono.
Maxamuud Mascade ayaa nala socodsiinaya wararkii ciyaaraha toddobaadka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad nala dhegeysataan codadka labada fanaan Xibe Maxamed iyo Cabdiqays. laysu dhiibay nac haddaad falaysana nabad lagama jiitahee dhegeystayaashan inta kale u daynaya inay dhammaystiraan codadka hibe maxamed hudoon hibe nuure iyo cabdiqays ay ahaayeen waxaana heestaasi gebagabo u ahayd baahinteenii caaway wararka v o a waxaad la socodsiinaysay caashe ibraahim aadan dhinaca farsamada waxaa joogay ismaaciil xuseen maxamed farjar tan iyo kulan dambe nabadgelyo
Naftali ya jaay